Добър вечер, госпожо Младенова, на вас и на слушателите на вашето предаване.
С изказването си днес, че България е една от четирите страни, които покриват критериите от Маастрихт, Симеон Дянков ни постави редом с Естония, Финландия и Швеция. Там ли е мястото на България, според вас, професор Иванов?
Ами, той беше достатъчно, господин Дянков, да погледне данните на Националния статистически институт на страната, на която е финансов министър, за да види, че докато България за последните 5-3 месечия, цялата година на 2011 и първото 3 месечия на 2012, има ръст на брутния вътрешен продукт, клатушка се около нулата, Латвия има 5,5, Литва има 4,3, Естония има 4%, Словакия има 3,2%, Финландия има 2,9%, така че доколкото знам да броя, нашата страна не фигурира измежду най-успешните по икономически растеж, а и по останали критерии икономики в Европа и в еврозоната, но неговото твърдение за мен е странно, за да не употребя по-директен израз по характера си, защото тогава, когато и на студентите и икономистите е ясно, че основната причина за дълбоката дългова криза в еврозоната е изключителната хетерогенност на икономиките, свързани с общата парична единица, дълбоките структурни различия между тези икономики, нарасналата дивергенция между тях, да твърдиш, че България е готова да поеми тежестта да носи тази монетарна единица наред с Германия, Франция, Холандия и редица други икономики, за мен е повече от некомпетентност. Това е опасно за бъдещето на българската икономика да се твърди нещо подобно.
Твърдението на министър Дянков е, че ние отговаряме на критериите, но може би не е момента сега да мислим за влизане в еврозоната или за механизма, предхождаща еврозоната, но всъщност сме били една от четирите страни, която отговаря на всичките пет критерия.
Аз ви дадах данните от нашата национална статистика, че България се намира сама по себе си в дълбока криза. България продължава да е по същество в техническа рецесия. Ако погледнем всички данни, които са цитирани в така наречените ключови макроекономически показатели на Националния статистически институт, ще видим, че кривата на безработицата, коефициента на безработица продължава да расте. Стабилизиран за трите години на мандата на това правителство между 11,4 и 11,9%. Разтваря се ножицата сред тези безработни, които са безработни повече от 2 години, т.е. техният размер значително се увеличава. Коефициента на заетост в българската икономика намалява драматично, а това, което формира фактически структурата на брутния вътрешен продукт и допринася най-много за неговия растеж, крайното потребление продължава да е почти около нулата. Така че още веднъж подчертавам безотговорността на подобно твърдение от страна на финансовия министър. И всичко това на фона на една много страшна, продължаваща приливна вълна на кризата, която наблюдаваме в цял свят и особено в Европа.
Тоест, ще бъде ли засегнати основният двигател на икономическия ни растеж, износа? Всъщност, българската икономика почти кара само на мускули на износ, според повечето експерти.
Ами, пак потвърждавам, да, че нашият износ фактически намалява по последни данни през първото 3 месече и няма как експорта на българската икономика да не бъде засегнат, след като Европа е нашият официален и основен пазар. Тоест, налице е същностно намаляване на европейският апетит за внос, не само за тази, но и за следващите 3-4 години, тъй като в цяла Европа е налице огромна рецесия, която към 2013-14 година ще се засили. И в този смисъл българската икономика трябва да гледа за чисто нови пазари. Ако искате да се съсредоточим върху последствията, които световната европейска криза така се отразяват върху българската икономика, те не са само това. Има редица други опасности, които също трябва да бъдат погледнати от едно отговорно икономическо и финансово управление на нашата държава.
Кои са най-преките опасности?
Продължаваща и засилваща се криза на платежоспособността на правителство, фирми и домакинства. По същество, резервите са тотално пресъхнали. Както парите на правителството, така и парите на фирмите, частни и държавни, така и парите на домакинствата. Само да ви дам две цифри, тъй като обичам да се основавам на фактите. Частният негарантиран външен дълг вече става не само огромен, той е опасен за нашата страна. Той достига около 78% от брутния вътрешен продукт. Ако прибавим обаче към него и междуфирмения дълг, който е около 150-160% от брутния вътрешен продукт, се получава ситуация на тотална катастрофа на българския частен сектор. Огромна масивна задлъжнялост и то на фона на силно редуциране на кредитите от страна на банковата система в страната и липса на какъвто и да е живот вътре в националната икономика. Бизнес просто няма. Цената на излизане на кредитните пазари, това, което чуваме от страна на финансовото министерство, се оскъпява в съзни буквално, заради продължаващия фалит на редица банкови системи в Европа. Само в петък Moody's смъкна рейтинга на 16 испански банки. Отутре започва среща на върха на Европейския съюз с държавните глави на страните членки и основните въпроси, които ще се разискват, това е възможното спасяване на Гърция да не излезе от еврозоната и ситуацията в банковата система на Италия и Испания.
Може ли да очертаем, да речем, двата сценария за Гърция като наш пряк така страна, която точно до нас? От една страна Гърция остава в еврозоната, спасяват се нейното членство, и другия сценарий, който за повечето икономисти е по-лошия, Гърция се връща към драхмата. Как би се отразило това на нашата финансова система и на нашата икономика?
Аз считам, че за Гърция има единствен изход, спасителен изход за гръцката икономика, и това е част по-скоро излизане на Гърция от еврозоната. Кризата на Гърция е структурна криза. Криза, пак подчертавам, на дълбоките различия на гръцкия икономически модел в сравнение с доминиращия в еврозоната модел, този на германската икономика. Ако Гърция беше излязла от еврозоната тогава, когато започна европейската терапия за гръцката икономика през май 2010 година, Гърция щеше да бъде вече значително по-добре. Днес, в сравнение с май 2010, Гърция има повече дълг, отколкото тогава. Сега новият дълг е 130 милиона евро. Гръцката икономика продължава да се срутва вече с официална безработица над 22%, при младите над 50%. Брутният вътрешен продукт е спаднал само за последното 3 месече с над 7%. Колапсът на икономиката е над 20%, така че за мене съмнение няма. Рано или късно Гърция ще трябва да напусне еврозоната. Въпросът е характера на това напускане да бъде регулярен, да бъде уреден с един координиращ механизъм, а не да бъде едно напускане вследствие на паника, което напускане може да създаде анархия с всички останали икономики в Европейския съюз. И от тази гледна точка вашият въпрос е абсолютно оправдан. Това, което мога да кажа, е, че вече забелязваме от страна на останалите европейски страни една програма за подготовка на спасяване на останалите страни от еврозоната от възможни последствия от гръцкото напускане. Вчера, например, Европейската централна банка обяви, че вече затруднява достъпа до регулярно репофинансиране на по-голямата част от гръцките банки. При досегашната система, когато гръцката централна банка дава заеми на гръцките търговски банки, при така наречените стандартни условия на Европейската централна банка за репо сделки, кредит риска от такива заеми се разпределя в цялата евросистема. От вчера Европейската централна банка затвори това кранче. Германия също така предприе система за защита на собствената си банкова система в случай на напускане на Гърция от еврозоната. За нас аз считам, че най-голямата опасност за България от излизане на Гърция от еврозоната се състои в две неща. Едното е обективно и то ще настъпи дали, независимо дали от Гърция ще излезе или не от еврозоната, става въпрос за това, че продължаващото спадане на стойността на еврото спрямо долара, вие знаете, че българския лев по силата на закона за валутния борд е свързан с стойността на еврото,
да,
ще доведе до засилване на инфлацията в страната. Тъй като официалната цена на много стоки ще трябва да спадне и това ще принуди ние, вие знаете, че ние внасяме маса енергоисточници, маса други суровини при с долови цени или от други пазари и всичко това ще увеличи, няма как да не увеличи инфлацията. Другата голяма опасност за България е от едно сериозно един сериозен земетърс в българската банкова система, имайки предвид, че голяма част от банките в България, 87% от така наречената българска банкова система е в чужди ръце и от тези чужди ръце ние имаме около 4-5 гръцки банки. Така че България, аз ако съм премиера на страната, аз от днеска ще искам да имам на моето бюро доклад за опасността от закриване или продаване на гръцки банки и за необходимостта от консолидация на банковия сектор.
Вие нарекохте ситуацията на частния сектор катастрофична, че частният ни сектор е изправен пред катастрофа. Може ли тази ситуация според вас да доведе до край на настоящото правителство по-рано в контекста на всичко, което се изговори в последните дни за необходимостта или не необходимостта от предсрочни избори?
Вижте, едно от най-големите постижения на българския преходен модел, едното беше въвеждането на една мирна демократична система, другото беше създаването по много труден начин, всички го знаем, с маса противоречия и това се знае, но все пак на един немалък български частен сектор. България и Румъния бяха така наречените закъсняли в голямата приватизация в Централна и Източна Европа, но след началото на приватизационния цикъл в 1997-1998 година, България действително успя да създаде един самостоятелен предприемачески силен частен сектор. Сега този частен сектор е поставен на колене. Поставен е на колене от, не от политиката, а от липсата на политика на едно правителство, което се нарича дясно правителство, което е част от Европейската народна партия. И в това се състои парадокса, че едно частно правителство, вместо да предприеме мерки за стимулиране, мотивиране, спасяване на основните структуроопределящи български фирми, то за тези три години не предприе никакви реформи за редуциране на големите дългове на частните фирми и за изкристализиране на структурния портфел на основните приоритети в българската индустрия, по които редица от тези частни фирми са специализирани. По същество нашата индустрия е в колапс.
Това ще
всичко
доведе ли?
Това, наред с това, което казах преди това, че нашите резерви са пресъхнали, обрича икономиката ни на още по-голямо обедняване. Само преди два дена излязаха резултатите на Националния статистически институт, позволявам се да ги цитирам, от 16 май са всъщност публикувани за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през първото тримесечие на 2012 година. Ако този материал се чете прецизно, ще се види, че доходите през първото тримесечие нарастват с 10,6%, но всъщност разходите на домакинствата се увеличават с 5 пункта повече, с 14,7%, т.е. продължава силното обедняване и на българските домакинства. Не виждам как правителството, и никой от нас не знае, никой не може да прочете какви са следващите стъпки на правителството. Ние не знаем коя кризисна програма той изпълнява, има ли такава, каква е управленческата му програма до края на мандата. Ние се намираме в една ситуация, бих казал, на едно абсолютно анархистично икономическо управление от страна на правителството. Управление, което аз го наричам една политика на ликвидация на българската икономика. И всичко това няма как да не доведе до един друг резултат, до изборите за мене, като икономист, като патриот. Естествено, че е важно тази липса на политика, тази разочароваща политика да бъде спряна час по-скоро. Дали това ще стане чрез предсрочни избори, или политическото ръководство на ГЕРБ ще разбере, че с този икономически екип те водят страната към провал, за да не употребя една по-груба и опасна дума. Не знам, но нещо трябва да се случи, защото крехкостта на българската икономика, рисковите в българската икономика ще се засилят значително, независимо от цифрите, които ви казвам, още повече към септември-октомври. Реалността няма да закъснее и ще започне вече не да чука, а да удря по главите, за да каже: погледнете ме в очите, управници. И това към края на годината, считам, че със 100% сигурно ще се случи.